ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
SBS a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚት ሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 10 ሕዳር 2025 እዩ ንሓደ ሰዓት ዘዳለናይ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና ፈለማን ጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎም መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦን ህብ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ነዚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት መሬቶም ምዃኑ ኣፍልጦን ህብ ብተወሳኺን ጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅን ደሴታት መፃወት ርስን ኣፍልጦን ህብ ኣውስትራልያ ካብ መወዳእታ ካልኣይ ውግእ ዓለም ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ዝሃበቶ ቀዋሚ ናይ ሰብኣውነት ቪዛ 1,000,000 ክበፅሕ ምዃኑ ተፈሊጡ እዚ ኣገዳሲ ቁፅሪ ስደተኛታት ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ክብሪ ክወሃቦም ደሪኽሎ ነዚ ምልከት ሓደ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ ምስ ዳይረክተር ፔን ኤርትራ ዝገበርናይ ዕላል ካልኣይ ክፋሉ ክቐርብ እዩ ኣርእስታት ልኡኽና ፀብጻብ ድማ እዞም ስዕብ እዮም ኮሚሽን ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኣብ ፕሮጀክትታት ታሕተዋይ ኦሞ መሰል ደቂ ሰባት ወይ ደቀባት ብምግሃዝ ገበነኛ ገይሩ ቀይሕ ባሕሪ ንኩለን ሃገራትን ህዝብታትን ዓለም ዘገልግል ክኸውን ኣለዎ ክብል ፕረዚደንት ኢሳያስ ተዛሪቡ ስርዓተ ሓመድን ማይን ትግራይ ብኩናት ከም ዝተመረዘ ዘላቂ ሓደጋ ስነ ህይወት ከም ዘሎ ሓደ መፅናዕቲ ኣጠንቂቑ ኣብ ክልል ዓፋር ዝነብሩ ዕጡቃት ካብቲ ከባቢ ከምዝለገሱ ገሊፆም ዝብሉ ክኾኑ እዮም ካልእ ትሕዝቶታት እውን ኣለውና ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ማሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብኤነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ 10 ሕዳር 2025 ዝተዳለናዮ ዜናታት ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም ተጣበቕቲ ፍልስጤማውያንን ክሊማን ምስ ኣይሁዳውያን ጉጅለታት ሓቢሮም ነቲ መንግስቲ ኒው ሳውት ወልስን ፖሊስን ንጉጅለ ኒዮ ናዚስት ሰልፊ ክገብሩ ንምድጋፍ ዝወሰዱ ስጉምቲ ተቃዊሞም ኣስታት 300 ገያሾ ፅዒና ኣብ ጥቓ ዶብ ታይላንድ ማሌዥያ ካብ ዝጠሓለቲ ጃልባ 7 ሰባት ሞይቶም ኣማዒት ድማ ጠፊኦም ማንቸስተር ሲቲ ነታ ሻምፒዮንስ ፕሪምየር ሊግ ዝኾነት ሊቨርፑል ኣብ ሜድኣ ማንቸስተር 3 ብባዶ ስዒራታ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ኹም ክሰመ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቐርብ ብመሰረት ሓድሽ መፅናዕቲ 65 ካብ 100 ኣውስትራልያውያን ኣብ ውፅኢት ምርጫ እቲ ሃገር ከም ዝተኣማመኑ ኣረጋጊፁ እቲ መፅናዕቲ ብናይ ግሊ ትካል ማኪክኖን ዝተገብረ ኮይኑ 4,000 ኣውስትራልያውያን ኣብቲ መፅናዕቲ ተሳቲፎም ኣብ ገጠራትን ኣብ ርሑቅ ከባቢታትን ዝርከቡ መንእሰያት ኣብ ምርጫታት ዘለዎም እምንቶ ትሑት ምዃኑ እውን እቲ መፅናዕቲ ኣነፂሩ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ወፃኢ ዝነብሩ ኣብ ዲሞክራሲ ዘሎ እምነት እውን ከም ዘንቆልቆለ ተፈሊጡ ናይ ቀደም ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ዝነበረ ዋና ካያዲ ማኪክኖን ማይክ በይደር እቲ ንዲሞክራሲ ዝውሃብ ደገፍ ኣብ 76 ሚእታዊ ምፅንሑ ዘተባብዒ ኢሉ ይኹን እምበር ኣብ ኣውስትራልያ 55 ሚእታዊ ዲሞክራሲ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ብምግላፅ ዝተሓተ ነጥቢ ዕግበት ረኺቡ ዘሎ ንምብራኽ ክስርሓሉ ኣለዎ ኢሉ ኦቲስት ቆልዑ ንምድጋፍ ኣብ ዝግበር ደገፍ ዝተገብረ ለውጢ ዝምልከት ድርድር ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ተፈሊጡ መንግስቲ ኣልቤኒዝ ድራይቪንግ ኪድስ ዝበሃል ፕሮግራም ብምትእትታው ካብ ሓምለ 2026 ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ መደብ እዚ ነቶም ዝተሓተ ደገፍ ዘድልዮም ቆልዑ ካብቲ ናይ ኤንዲኣይኤስ መደብ ከም ዝእለዩ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ፕሮግራም ትራይቪንግ ኪድስ ንትሕቲ 6 ዓመት ዕድሚኦም ህፃናት ኣቐዲሞም ካብ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ኣገልግሎታት ደገፍ ክረኽቡን ከም ዝጥቀምሉን ንምግባር ዝዓለመ እዩ ናይ ፌደራል መንግስትን ናይ ምምሕዳር ግዝኣታትን ናይ ክልላትን ሚኒስትራት ግና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምምኻር ኣኼባ ገይሮም ነይሮም እንተኾነ ግን መንግስቲ ኣልቤኔዝ ነዚ ንምግባር ምስ ናይ 5 ዓመታት ኣብ ህዝባዊ ሆስፒታል ናይ ምወላ ስምምዕ ክገብር ይፅዕር ስለ ዘሎ እቲ ዝርብ ዝያዳ ዝተሓላለኸ ኮይኑሎ ፕሪምየር ኩንስላንድ ዴቪድ ክሪስ ፊሊ ነቲ ናይ ግዝኣት መንግስቲ ሊበራል ናሽናል ሰልፊ ከም ዝገለጾ መንግስቲ ፌደራል ሌበር ሕሱም ፀወታ ይፃወት ኣሎ ክብል ገሊጹ እንተኾነ ግን ናይ ኤንዲኣኤስ ሚኒስተር ጄኒ ማከልስቲር ንስካይ ኒውስ ከም ዝገለጸቶ ፍትሓውያን ክኾኑ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ገሊጻ
We are hopeful of reaching agreement with the states and territories by the end of the year. Because I actually think states and territories...
...amod data naizia amet mismi mihdar gizatatin territoriatin abisim mnibzah tespan gabir. Iziz tahalala khasimim imghniyatu naim mihdar gizatatin territoriatin miskomen walz abisim mnibzah habara wuzukhone. ስምም ኣለዎም እዚ ማለት ድማ ንሆስፒታላት ዝምልከት ፍትሓዊ ዝኾነ ምወላ ከምኡውን ብግቡእ ዝሰርሕ ንኤንዲኤስ ዝውሃብ ሓገዝ እዩ ኣስታት 300 ገያሾ ፅዒና ኣብ ጥቓ ዶብ ታይላንድ ማሌዥያ ካብ ዝጠሓለት ጃልባ 7 ሰባት ሞይቶም ኣማዒት ድማ ጠፊኦም ሰበስልጣን ባሕሪ ማሌዥያ ዛጊት 13 ሰባት ድሒኖም ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ኣለዉ ካብቶም ዝድሓኑ 3 ሰብ ሚያንማር 2 ካብ ሮሂንጃ 1 ደወድ ባንግላዴሽ ከም ዝርከቦም ማዕከናት ዜናታ ሃገር ሓቢረን እታ መርከብ ቅድሚ 3 መዓልትታት ካብ ቡቲን ዳንጉን ሚያንማር ንቂላ ከም ዝነበረት ኣብ ገማግም ላንጋዊ ፃዕርታት ኣድሕን ይቕፅል ከም ዘሎን ተፈሊጡ መብዛሕትኦም እታ ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሪሄንጅዋውያን ኮይኖም ኣብ ሚያንማር ኣብ ካብ መስጎግቲ ዝሃደሙ ስደተኛታት ከም ዝኾኑ እዩ ዝእመን ኣብኡ ድማ ዜጋታት ዜግነት ከም ዘይብሎምን ብዙሕ ኣድልዎ ከም ዝገጥሞምን ይፍለጥ ኣሰጋገርቲ ክሳብ ንሓደ ሰብ ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ንምስጋር ክሳብ $5,500 ይኽፍልዎም ተጣበቕቲ ፍልስጤማውያንን ክሊማን ብሓባር ምስ ኣይሁዳውያን ጉጅለታት ተሓቢሮም ነቲ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኒው ሳውት ዌልስ ብባይቶ እቲ ግዝኣት ፖሊስን ንጉጅለ ኒዮ ናዚስት ሰልፍ ክገብሩ ዝተወስደ ስጉምቲ ንባይቶ ኒው ሳውት ዌልስ ፖሊስን ተቃዊሞም እቶም ጉጅለታት ዝኾነ ይኹን ሕጊ ፈሪሱ እንተኮይኑ ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ድማ ክምርምሮ ቃል ኣትዩ እንተኮይኑ ክረጋግፀሎም ንሰበስልጣን ፀዊዖም ኣለዉ ናይቲ መንግስቲ ኣባል ፓርላማ ግሪንስ ዝኾነት ሱሂንግሰን ንፍልስጤማውያን ዝድግፍ ሰልፊ ብቤት ፍርዲ ክብዳህ ከሎ እቲ ብኒዮናዚ ዝግበር ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ግና ብፖሊስ ሓለዋ ክግበረሉ ምክኣሉ ዘተሓሳስብ ኢላ መራሒ ተቃዋሚ መንግስቲታ ግዝኣት ማርክ ስፒክማን ነዚ ነገር መንግስቲ ብከመይ ንቅድሚት ከሰጉሞ ከም ዝኽእል ክገልፅ ፀዊዕ ኣሎ ንሱ ዝተፈላለየ ባህሊ ዘለዎም ሰባት ዒላማ ክኾኑ የብሎምን ክብል ገሊጹ
part of our multicultural community in future it could be this
Somali ማህበረሰብ አይሁዲም ኢላማ ኮይንም ነይሮም አመጻድማ ካል ክፋል ዝህብረተሰብ ብዙሕ ባህልታትን ኢላማ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ማህበረሰብ እስላምን ማህበረሰብ ህንድን ወይ ከዓ ካብ አንግሎ ሴልቲክ ዘይኮኑ ጉጅለታትን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ዘይጽወር ነገር እዩ ብሪጣንያ ነቲ ኣብ በልጅም ዝተኸስተ ናይ ተኸታታሊ ዕንቅፋታት ድሮን ንምሕጋዝ ወተሃደራትን መሳርሒታትን ናብ በልጅም ክትልእኽ እያ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ በልጅም ኣብ ልዕሊ መዕርፎ ነፈርትን ወተሃደራዊ ነቕቶታትን ድሮናት ስለ ዝተረእዩ በረራታት ነፈርቲ ኣዳናጉን ግዜያዊ ምዕፃውን ፈጢሩ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሽወደን ኣብ ካልኦት መዕረፎ ነፈርትታት ኣውሮጳ እውን ተመሳሳሊ ክስተታት ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ እዚ እቲ እናወሰኺ ዝኸይ ዘሎ ፀጥታ ውብድሆታት ዘጉልሕ ምዃኑን ተፈሊጡ ሓላፊ ሰራዊት ብሪጣንያ ሪቻርድ ኖርየን ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ እቲ ምልኣኽ ሰራዊት ብሪጣንያ ካብ ሰበስልጣን ቤልጅም ብዝቐረበሉ ሕቶ ስዒቡ ምዃኑን ዩኬይ እቲ እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ስግኣት ድሕነት ድልው ክኸውን ከም ዘለዎ ዘጉልሕ እዩ ኢሉ
We face a future or present that is more volatile, more uncertain, and there are growing threats to
እቲ ስትራቴጂካዊ ናይ ምክልኻል ገምጋም ንመጻኢ ወይ ንህሉ ኩነታትና ዝያዳት ኣፋፍን ዘየተኣማምንን ኩነታት ከም ዘሎ ከምኡን ነቲ ኪዳን ኮነን ብሪጣንያ ዘስግእ ኩነታት ከም ዘሎ ብንጹር ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ስለዚ ኸ ኢና ዘመናዊ ሜላ ክንጥቀም ዘሎና፣ ስለዚ ኸ ኢና ድማ ከም ዘለና ከነረጋግጽ ዘሎና። ስለዚ ድማ እዩ መንግስቲ ኣብ ዝቕፅል ሒደት ዓመታት ኣብ ምክልኻል ሃገር ተራእዩ ዘይፈልጥ ገንዘብ ከውፅእ መዲቡ ዘሎ። እዚ ኣብ መዋእል ናይ ሞያይ ካብ ዝፈልጦ ንላዕሊ እዩ። ሰበስልጣን ምስ ሩስያ ርክብ ዘለዎ እዩ ክብሉ ፈለማን ተጠርጠሩ እኳ መበቆል ናይቲ ድሮናት ግን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ። ሓማስ ንኣስከሬን ናይቲ ሃዳር ጎልዲን ዝበሃል ኣብ 2014 ተዋጋእቲ እዚ ብቶም ተዋጋእቲ ዝተቐትለ ወታደር እስራኤል መሊስዎ። ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዙ ድማ ሬስኡ ኣብ ቃዛ ይጸኒሑ። ሰበስልጣን እስራኤል ሌተናንት ጎልዲን ብወግዒ ከም እተፈልጠን ሕጂ ድማ ከም ዝቕበርን ገሊፆም። እቲ ኣፅዋር ዝዓጠቐ ክንፊ ሓማስ ነቲ ናይ ሌተናንት ጎልደን ኣስከሬን ከም ኣካል እቲ ስምምዕ ተኽስዶ ምባል እዩ ነቲ ኣስከሬን መሊስዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ እቲ ብሽምግልና ኣሜሪካ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም መሰረት ሓማስ ነቶም 20 ብሂወት ዝተረፉ ሰባትን ካብ 28 ኣስከሬናት ናይቶም 24 መሊሱሎ። ኣብ ስፖርት ማንቸስተር ሲቲ ነታ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዝኾነት ሊቨርፑል ኣብ ሜዳ ኣብ ማንቸስተር 3 ባሉ ስዒራታ። ኤርሊ ሃላንደ ኣብ መበል 29 ደቂቕ ብርእሱ ዝተዋጅ ዝጀመረ ምዝጋብ ሽቶ ማንቸስተር። ኒኮ ጎንዛለዝ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ፀወታ ዝነበረ ተወሳኺ ግዜ ካልኣይ ጎል ንሲቲ ኣመዝጊቡላ። ጀረሚ ዶኩ ከዓ ኣብ መበል 63 ደቂቕ ብዘመዝገባ መተኣማመኒት ጎል ጋንታ ስካይ ብሉስ ነቲ ፀወታ ብዓወት ዛዚማቶ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ፣ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 19፣ ኣብ ሜልበርን እውን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ክዘንብ ዝለዕለ 16፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 23፣ ኣብ ብሪስበን ክዘንብ ዝለዕለ 26፣ ኣብ ዳርዊን ክዘንብ ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 99 ቅርሽን 98 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ኣውስትራልያ መበል 1,000,000 ቀዋሚ ቪዛ ክትህብ ትቀራረብ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣውስትራልያ ካብ መወዳእታ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ዝሃበቶ ቀዋሚ ናይ ሰብኣውነት ቪዛ 1,000,000 ከም ዝበፅሕ ተፈሊጡ። እዚ ኣገዳሲ ቁፅሪ እዚ ስደተኛታት ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ክብሪ ክውሃቦም ዝድረኽ እዩ ተባሂሉ። እንተኾነ ትካላት መሰል ስደተኛታት ከም ዝብልዎ ኣውስትራልያ ነቲ ብጅምላ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ምምዝባል እትህቦ ግብረ መልሲ ብኸመይ ከተመሓይሾ ከም ትኽእል ክትሓስበሉ ኣገንዚቦም። ጣሂራ ናስር ካብ ኣፍጋኒስታን ክትስደድ ካብ ትግደድ ልዕሊ 25 ዓመታት ሓሊፉሎ። ምስ ሜዲሲን ሳን ፍሮንቲር እየ ዝሰርሕ ዝነበርኩ። ኣብኡ ድማ ኢና ካብ ኣፍጋኒስታን ወፂና። ብምርጫና ዘይኮነስ ካብኡ ክንወፅእ ስለ ዝተገደድና ካብቲ ቦታ ክንግዕዝን ክንወፅእን ተገዲድና ኢና። ምስ ሓደ ኣህጉራዊ ትካል ኮይና መዕያያ ብጣሊባን ዒላማ ክትከውን ክኢላ ኣብ ፈለማ ናብ ፓኪስታን ሃዲማ። ኣዝየ ፈሪሐ። ሰበይቲ ስለ ዝኾንኩ ኣንጻር እምነት ጣሊባን ስለ ዝኾነ ከም ኣስላመይቲ ሰበይቲ ድማ ምስ ወፃእተኛታት ክትሰርሒ ኣይትኽእልን ኢኺ። በዚ ድማ ካብ ስድራ ቤተይ፣ ፈተውተይ፣ ሃገረይ፣ ተዘክሮታተይ ክሓድግ ተገዲደ። ኩሉ እቲ ተኣምነሉ ነገራት ናትካ እዩ። ክትወፅእ ትግደድ ኢኻ። ብምርጫይ ዘይኮነስ ካብ ንእስነተይ ኣትሒዘ ንህወተይ ባዕለይ ክመርሓ ስለ ዝወሰንኩ እዩ ካብቲ ሃገር ወፂአ። እቲ ከም ስደተኛ መጠን ዝገበረቶ ጉዕዞ ናብ ኣውስትራልያ ኣምሪሕዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ታሂራ ኣብ ምዕራባዊ ስድኒ ኣብ ፓራማታት ትነብር ኮይና ከም ናይ ግብሪ ክኢላ ሕሳብን ኣማኻሪት ንግድን ኮይና ትሰርሕ ንሳ መስራቲት ትካል ሰላም ኣፍጋኒስታን ኮይና ነቶም ብዕቕባ ዝመፁ ስደተኛታት ፋይናንስያዊ ምኽርን ኣብ ናይ ስራሕ ደገፍን ዝህብ ትካል እያ ትሰርሕ
We do a lot of employment programs for refugees to connect them to the jobs. Of course, when
ስደተኛታት ስራሕ ንኽረኽቡ ብዙሕ ስራሕ ኢና ንሰርሕ። ልክዕዩ ሓደ ስደተኛ ናብ ሓዳስ ሃገር ምስ መፀ ብዙሕ ሕማቕ ነገር እዩ ዘጋጥሞ። ተሳትፎይ ንዓኣቶም ምምሃር እዩ። ጣይራ ሓንቲ ካብ 1,000,000 ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ እግሮም ዝተኸሉ ኮይና ካብ መወዳእታ ካልኣይ ውጊ ዓለም ጀሚሩ ስደተኛታትን ሰብኣዊ ፕሮግራምን ኣብ ኣውስትራልያ ትነብር ዘላ እያ ኣብ ዘ ሬፊጂ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያ ዳይረክተር ፖሊስን ምርምርን ሬቤካ ኣካር እቲ መበል 1,000,000 ናይ ቀዋሚ ነባሪ ሰብኣዊ ቪዛ ብቕልጡፍ ክውሃብ ትፅቢት ትገብር
ክሳዕ
ሰነ ናይዚ ዓመት እዚ ኣስታ 998,000 ቪዛ ከም እተዋህበ ኢና ንኣምን ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ኣዋርሕ መበል 1,000,000 ቪዛ ንክውሃብ ትፅቢት ይግበር እዚ ማለት ድማ ኣብ ዝሓለፉ 80 ዓመታት ብናይ ስደተኛታትን ግብረ ሰናያዊ ፕሮግራምን ናብ ኣውስትራልያ ካብ ዝመፁ ሰባት ጥቕሚ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ድሕሪ ካልኣይ ውጊእ ዓለም ኣብ ዝነበረ 5 ዓመታት ኣውስትራልያ ልዕሊ 170,000 ኣውሮጳውያን ስደተኛታት ተቐቢላ እያ ውግእ ቪየትናም እውን መጠነ ሰፊሕ መልሰ ግብሪ ምቕባል ስደተኛታት ደሪኽ እዩ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ድማ 100,000 ስደተኛታት ናብ ኣውስትራልያ ኣትዮም ዓመታዊ ዝውሃብ መንበር ቪዛ ብ1980 ናብ 22,000 ክብ ዝበለ ኮይኑ ኣብ 1991 ድማ ነቲ ኣብ ምብራቅ ቲሞር ሊባኖስን ሱዳንን ዩጎዝላቪያን ብዝነበረ ግጭት ዝተፈጥረ ኩነታት ሓድሽ ናይ ዕቁባ ቪዛ ተኣታት እዩ እቲ ጠመተ ነቶም ካብ ማእከላይ ምብራቅ ኣፍሪቃን ኤሽያን ፓስፊክን ዝመፁ ስደተኛታት ንምድጋፍ ተቐይረ በዚ ድማ ካብ 2015 ጀሚሩ ን12,000 ሱርያውያንን ኢራቃውያንን ስደተኛታት ብፍሉይ ዓመታዊ ዝውሃብ ቪዛ ዝሓቁፍ ኮይኑ ሚስ ኤካርድ መበል 1,000,000 ሰብኣዊ ቪዛ ናብ ምቕራቡ ነቲ ነዚ ታሪክ እዚ ዘቐሙ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ዘዘኻኽርን ምፅምባል ዘድልዮን እዩ ኢላ ሎሚ ብቐጥታ ወይ ብወለዶም ብኣባሓጎታቶምን ወይ ብዓበይቲ ኣባሓጎታቶም ኣቢሎም ምስ ሰብኣዊ ፕሮግራማትና ዝተተሓሓዙ 1,000,000 ሰባት ኣለዉ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ግዜ እዩ ፕሮፌሰር ዳንኤል ገዘልባሽ ኣብ ማእከል ኣህጉራዊ ሕጊ ስደተኛታት ዳይረክተር እዩ እቲ ዓብ ምዕራፍ ኣውስትራልያ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ምምዝባል ግብረ መልሲ ብኸመይ ከተመሓይሾ ከም ትኽእል ንኽትሓስብ ዕድል ዝፈጥር እውን እዩ ይብል እዚ ስደተኛታትን ስድራ ቤቶምን ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብናን ቁጠባናን ዝገበርዎ ናይ ለውጢ ኣበርክቶ ንምፅምባል ምክንያት በዓልን ህሞትን ኮይኑ ይስምዓኒ ይኹን እምበር ነዚ ህሞት ምክንያት ብምግባር ገለ ካብቲ ሕጂ እነቕርቦ ነገራት ዳግም ንምምርማርን ንምፍታንን ናብ ዝሓሸ ባህግታትና ንምምላስን እውን ከም ዕድል ክንጥቀመሉ ኣሎና ናይ ኣውስትራልያ ምቕባል ብፕሮግራም ሰብኣውነት ብክልተ ኣገደስቲ ጉጅለታት ዝቆመ እዩ ካብ 1947 ክሳብ 2023 መብዛሕትኡ ቀዋሚ ቪዛታት ማለት 876,851 ኮይኑ ነቶም ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ዕቑባ ክግበረሎም ዝሓተቱ ሰባት ዝተዋህበ ቪዛታት እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ኣተዉ ዕቑባ ንዝደልዩ ሰባት ድማ ልዕሊ 81,000 ጥራይ እዩ ተዋሂቡ ፕሮፌሰር ገዘልባሽ ኣውስትራልያ ትጥቀመሉ መገዲ ተቀያያሪ ምዃኑ ይገልጽ እቲ ብተዛማዲ ለጋስ ዝኾነ ናይ ምጥያስ መደባትና ምስቲ ንሓተቲ ዕቑባ እንሕዘሉ መገዲ ኣፀቢቑ ዝተፈላለየ ይመስለኒ ስለዚ እዚ እቲ ዝዓበየ ሻቅሎትን እቲ ዝዓበየ ነቐፌታን ናይ ፖሊስታትና ዝመፀሉ ክፍሊ ብምዃኑ ብሓቂ ይመስለኒ ኣብ 2001 ኣውስትራልያ ብጃልባ ንዝመፁ ሓተቲ ዕቑባ ካብ ኣብ ኣውስትራልያ ወፃኢ መስርሕ ምምያ ንምግባር ፖሊሲ ኣብ ግብሪ ውዒላ ኣብ 213 ናቶም ብጃልባ ዝመፁ ስደተኛታት ቋሚ ቪዛ ንኸይረኽቡ ድማ ነቲ ሕጊ ኣመሓይሻቶ እቲ ናይ ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ኮይኖም ጉዳዮም ክረአ ዝብል ፖሊሲ ካብ 212 ኣትሒዙ ብክልቲኡ ዓበይቲ ሰልፍታት ደገፍ ዝረኸበ እዩ። እንተኾነ ፕሮፌሰር ገዘልባሽ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ዕቑባ ፖሊሲታት ብዙሕ ኣህጉራዊ ንቐፌታ ዘስዓበ እዩ ይብል።
Asylum seekers at sea have essentially completely shut off access to asylum for people who arrive without authorization.
ኣብ ባሕሪ ንሓተት ዕቑባ ምጥፋእ ዝብል ፖሊሲ ነቶም ብዘይፍቓድ ዝመፁ ሰባት ዕቑባ ናይ ምርካብ ዕድሎም ሙሉእ ብምሉእ ዓፂዎ እዩ። እዚ ድማ እቶም ዝበዝሐ ነቶም ዕቑባ ዘድልዮም ሰባት ዒላማ ዝገበረ እዩ። ስለዚ እዞም ፖሊሲታት እዚኦም ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ፍቑዳት ኣይኮኑን፣ ነቶም ዒላማ ዝገብርዎም ሰባት ኣመና ጎዳእቲ እዮም። ኣውስትራልያ መበል 1,000,000 ስደተኛታት ብናይ ነባሪ ቪዛ ክትቅበል ኣብ ትዳለወሉ ዘላ እዋን እቲ ፅምብል ምስቲ ህፁፅ ናይ ምምሕያሽ ፃውዒት ብሓባር ክበዓል ከም ዘለዎ ድማ ይዛረብ።
I think we need to reflect on the ways we can better balance the legitimate concerns about border security.
ብዛዕባ ደባዊ ፀጥታ ዘሎ ሕጋዊ ስክፍታታት ብዝሓሸ መልክዑ ሚዛንና ሓሊና ንሰባት ኣብ ዝሰፍሐ ደረጃ ውሕስነት ክንበፅሓሉ ንኽእል መገድታት ከነስተንትን ዘሎና ይመስለኒ። እዞም ፖሊሲታት እዚኦም ኣብ መላእ ዓለም ሕማቕ ምልክት እዮም ሊኢኹም። ኣውስትራልያ ዕቑባ ኣብ መሃብ ኣብ ዘተባብዕ እዋን መራሒት ክትከውን እዩ ዘለዋ። እንተኾነ ግን ብኣንጻሩ ኢና ክንገብር ጸኒሕና ነዚ ኣብ ኩሉ ክርናዓት ዓለም ዝተዘርግሐ ሞዴላት ናይ ምግታእ መስርሕ ኣተኣታቲና ኢና። ሚስ ናስራት እቶም ዕቑባ ዝደልዩ ሰባት ከም ፖለቲካዊ ፀገም ከይረኣዩ ናይ ዛንታ ምልዋጥ ከም ዘድሊ
ትገልጽሰባት
ስደተኛ ኢኺ ኩሉ ግዜ ንመንግስቲ ጾር ኢኺ ክብሉ ሰምዕ። ኣነ ኣብዚ ኣብ ተመሳሳሊ ጣውላ ኮፍ ኢለ የ ዘለኹ ኣበርክቶ ዝገብር ሰብ እየ። ስደተኛታት ናብ ከም ኣውስትራልያ ዝኣመሰለ ሃገራት ይመፁ ልክዕ ከም ናብ ካልእ ሃገር ሃብታም ባህሊ ምስ ብዓቕምን ሓላፍነትን ኣበርክቶ ክገብሩ ድማ ይደልዩ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ፀጋይ ክንፈ ዘዋደዶ ዜናዊ ፀብጻብ እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ከነቐድም። ኮሚሽን ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ፕሮጀክትታት ታሕተዋይ ኦሞ መሰል ደቂ ሰባት ምግሃስ ገበነኛ ኢሉ። ቀይሕ ባሕሪ ንኩለን ሃገራትን ህዝብታት ዓለምን ዘገልግል ክኸውን ኣለዎ ክብል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቡ። ስርዓት ሓመድን ማይን ትግራይ ብኩናት ከም ዝተመረዘ ዘላቂ ሓደጋ ስነ ህይወት ከም ዘለዎ ሓደ መፅናዕቲ ኣጠንቂቑ። ኣብ ክልል ዓፋር ዝነበሩ ዕጡቋት ትግራይ ካብቲ ከባቢ ከም ዝገለሱ ገሊፆም ዝብሉ ነሳዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኮሚሽን ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ፕሮጀክትታት ታሕተዋይ ኦሞ መሰል ደቂ ሰባት ምግሃስ ገበነኛ ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰ ፕሮጀክትታት ልምዓት ግድብ ግቤ ሳልሳይን ኣብ ጎልጎል ኦሞ ኩራዝን ብዝተኣሳሰር ብዙሓት ድንጋገታት መሰላት ቻርተር ሰብኣውን ህዝብታትን ኣፍሪካ ከም ዝተሓሰ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ውሳነ ድሕርቲ ኣብ 2012 ብሰርቫይቫል ኢንተርናሽናል ቻሪታብል ትራንሲት ብስም 7 ደቀባት ማሕበረሰባት ህዝብታት ቦዲ፣ ዳሳነች፣ ሓማሮ፣ ካሮ፣ ኩዌጉ፣ ሙርሲን፣ ኒያንጋሙን ንሕርሻን ሞጋስን ምግፋፍ ዓሳን ኢትዮጵያ ካብቶም ዝተጎዱ ሰባት ነፃ ኣቐዲሙ ብሓበሬታ ዝተሰነየ ፍቓድ ክትረክብ ከም ዘይከኣለትን እቶም ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ቅድሚ ምትግባሮም ከባብያውን ማሕበራውን ፅልዋታቶም ብግቡእ ከም ዘይገምገመትን ገሊጹሎም። ከምኡውን ገና ብህንፀት ዝርከብ ሽኮር ኩራዝን ነባራት ማሕበረሰብ ብምዝባል ባህላዊ መነባብሮታቶም ብምዕናው ንገለ ክፋል ውሕጅ ሩባ ኦሞ ብምንቃፅ ብሰፊሑ ከም ዝተተግበረ እዩ እቲ ውሳነ ገሊጹ ዘሎ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ መከላኸሊ ነቲ ዝቐረበሎም ክስ ዘቕረቡ ኮይኖም ኖም ከም ዝገለፁ ብምክካር ብቋንቋ ዘካየዱ መንግስቲ መንግስቱን ሕግታት መሬትን መሰል ጓሶትን ዝሕሉ ንኣጠቃቅማ መሬት ካሕሳ ከም ዘረጋገፀ እውን መጉይቶም ኣለው። ይኹን እምበር እቲ ኮሚሽን ነቶም መርትዖታት ድሕሪ ምግምጋሙ መንግስቲ መሰል ደቂ ሰባት ማሕበረሰባት ንምሕላው ዝነበሮ ግዴታ ከም ዘይማልአ ወሲኑ ኣሎ። ንኢትዮጵያ ድማ ሙሉእ ናይቲ ከባቢ ማሕበራውን ሰብኣውን መሰላት ፅልዋ ኣብ ኩሉ መፃኢ ፕሮጀክትታት ልምዓት ትርጉም ዘሎ ተሳትፎን ፍቓድ ናይቶም ዝተጎድኡ ደቀባት ጉጅለታት ምርግጋፅ ክግበር ወሲኑ ኣሎ። ስርዓት ሓመድን ማይን ትግራይ ብኩናት ከም ዝተመረዘ ዘላቀ ሓደጋ ስነ ህይወት ከም ዘለዎ ሓደ መፅናዕቲ ኣጠንቂቑ መርማሪ ኮሚሽን ምፅናት ዓሌት ትግራይ ነቲ ስነ ምድራዊ ጉድኣት ብዙሕ ሸነካዊ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ኣዕናዊ ሓደጋ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። እቲ ካብ 2020 ጀሚሩ ዝተፈፀመ ኩናት ስዒቡ ዝመፀ ከበባ ኣብ ከባቢ ትግራይ ዘይምለስ ጉድኣት ከም ዝሰዓበን ንዓሰርታት ዓመታት ዝፀንሐ ፃዕርታት ዕቀበ ሓመድን ማይን ከም ዝጎደአን ደምኒ ይብሎ። መሰረቲ ርክበት ካብ 4 ወረዳታት ትግራይ ዝተኣከበ ቅምሶ ሓመድ ዳርጋ 89 ሚታዊት ሓደገኛ መጠን ሞልቢ ዲናም ዝተባሃለ ኣብ ተተኮስቲ ዝውዕል ከቢድ ብረት ከም ዘለዎ ዝገለፀ እዩ። ካብ ሊድን ሓሰን ዝመፅእ ተወሳኺ ብከላ እውን ተረኺቡ ተባሂሉ ኣሎ። ተመራመርቲ ዩኒቨርስቲ መቐለን ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይን ደረጃ ሞልቢ ኔደም ካብ ዓለም ለኸ ደረጃ ድሕነት ኣዝዩ ልዕል ምዃኑ ገሊፆም ኣሎ። ፀብፃብ ጎናጎኒ ምንቃፅን ብከላ ዓበይቲ ሩባታትን ዒላታትን ምንጭታትን ልዕሊ 21,000 ሄክታር ዝተበላሸወ ሓመድን ማለት ዝተበከለ ሓመድን 146,000 ሄክታር ዝዓነወ መዋቕራት ዕቀበ ሓመድን ሰኒድ ኣሎ። ብዙሓት ምንጭታት ማይ መርዛማ ኬሚካላት ከም ዘለዎም ዝተረጋጊፁ ኣሎ። እዚ ድማ ማሕበረሰባት ባህላዊ ዒላታትን ዕቋራትን ከይጥቀሙ ከም ዝተገደዱ እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ኩሉ ጉዳያት ኣየኖት ሓይልታት ተሓተቲ ምዃኖም ብዘይማትእ መገዲ ክውስን እኳ እንተዘይከኣለ ዝበዝሕ ጉድኣት ብሰንኪ ምድብዳ ቦምባታት ዕንወት ኢንዱስትሪ ትግራይ ኮነ ኢልካ ብዝተፈፀመ ብከለ ማይን ምዃኑ ገሊጹ። ከም ኣበርገለ ሳምረ ደጉዓ ተንቤን ዝኣመሰሉ ከባብታት ካብቶም ብበዝሒ ዝተሃስዩ ከባብታት ምዃኖም እውን ኣነፂሩ። ቅድምቲ ግጭት ትግራይ ልዕሊ 640,000 ሄክታር ዝተሸርሸረ መሬት ብምምላስን ምድሪ በዳእነት ብምግታእን ዕውት መደባት ከባቢ ብምክያድ ትፍለጥ እያ ነይራ። እፀብጻብ እዞም ዓወታት ኣብ ውሽጢ ዋርሕ ተገልቢጦም ታሪኮም ተገልቢጡ ከም ዘሎ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ። እቲ ፀብጻብ ኪኖ ምብካል ሓመድን ማይን ሰፊሕ ምብራስ ኣግራብ ክሰራ ብዙሕነት ህይወትን ተቐላዕነት ክሊማን ዘጉልሕ ኮይኑ ልዕሊ 600,000 ሄክታር ኣግራብ ከም ዝዓነውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ድምር ስነ ህይወታዊ ቁጠባዊ ክሳራታት ድማ 46.6 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ከም ዘጋጠመ ገሊጹ ኣሎ። ቀይሕ ባሕሪ ንኩለን ሃገራትን ህዝብታት ዓለምን ዘገልግል ክኸውን ኣሎ ክብል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቡ። ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዝኾነ ማያዊ ክፍሊ ዓለም ዝያዳ ኣገዳስነት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ፀጥታዊ ውሕስነቱ ክረጋገፅ ከም ዘለዎ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ። ኣብቲ ንዝተፈላለየ ጉዳያት ዝተንከፈ ኣብ ኤርቲቪ ብዓረብኛ ዝተካየደ ቃለ መሕትት ቀይሕ ባሕሪ እስትራቴጂካዊ ንግዳዊ ንግዲ መስመር እኳ እንተኾነ ቅድም ቀዳድም ሃገራት ገማግም ባሕረን ከውሕስ ኣለዎን ኢሉ። እቲ ምስመራሒ ግብፂ ዓብዱልፋትሕ ኣልሲሲ ንምዝራብ ኣብ ካይሮ ዝቕነየ ፕረዚደንት ኢሳያስ ወሽመጥ ዓደን ዘሎ ወተሃድራዊ ምትእትታው ሃገራት ዓለም ከም ዘይቅበሎውን ደጊሞ ነፂሩ ኣሎ። መራሒ ኤርትራ ብዛዕባ ውሽጢ መጥ ዓደንን ሶማልያን ዘሎ ወተሃድራዊ ፀጥታዊ ኩነታት ኣመልኪቱ እውን መብርሂ ከም ዝሃበ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣመልኪት ኣሎ። በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ማለት ሶማል ክል ኣየራ ገመገም ባሕራን መሬታን ዝሕልሉ ኣላዊ ትካል ዘይብላ ውድቕቲ ሃገር ኮይናትሉ ኣብ ዘላ እዋን ብውሽጣዊ ዓቕማ ክትገብሮ ክትክእል ድሩት እዩ ኢሉ ኣሎ። ነዚ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ እዚ ንምሕላው ውሽጣዊ ዓቕሚ ሶማል ግድን ክዓብን ክድልድልና ኣለዎ። ካብ ነዊሕ ግዜ ቅድምና ፅነትናን ከይተረፈ ንሶማል ኣብ ፅቡቅ ቁመና ንምምፃእ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኢና ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፍ ሒደት ዓመታት ኣስታት 10,000 ወታደራት ሶማል ኣብ ኤርትራ ሰልጢኖም ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ዝዝከር እዩ። ዘካዚ ኣብቲ ምስ ሶማል፣ የመን፣ ጅቡትን ዑማንን ዝዳወ ወሽመጥ ዘሻቅል ወታሃደራዊ ኩነታት ይምዕብል ከም ዘለውን እቲ ፕረዚደንት ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ክልል ዓፋር ዝነበሩ ዕጡቋት ካብቲ ከባቢ ከም ዝገለሱ ገሊፆም። ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ዕጡቋት ሓራመሬት ብረውዕ ንዘጋጠመ ግጭት ስዒቡ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ነቑታታት ሓይልታት ትግራይ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘካየደ ሕወሓት ኣፍሊጡ እዩ። እቲ ውድብ ኣብ ዘውፀ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ናብ 28/2018 ኣቆፃፅራ ግእዝ ኣብ ዘውግሕ ለይሲ ደብዳብ ድሮን ከም ዝፈፀመ ከሲሱ እዩ። እዚ ደብዳብ ድሮን ንስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ዝጥሕስን ነቲ ስምምዕ ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ዘእቱን ተግባር እዩ። ንስቕታ ኣደራደርቲ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ስዒቡ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከይፍፀም ክሕንኩል ዝፀንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ብግልፂ ጥሒስዎ እዩ ኢሉ እዩ። እቲ መግለፂ ቀፂሉ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ኣፈላለያት ብሰላማዊ ዘተ ክፈትሑን ካብዚ ናይ ጥፍኣት ተግባራት ቆጠብን ደጊሙ ፃውዒት የቐርቦ ክብል እውን ኣተሓሳሲብ እዩ። ሕወሓት ብሰንኩ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓይልታት ትግራይን ነበርትን ጉድኣት ከም ዝበፅሐ እውን ገሊጹ እዩ። ብዛዕባ እቲ ክሲ ብወገን ኢትዮጵያ ዛጊድ ዝተዋሃበ ምላሽ የለን። ኣዛዚ ናይቶም ኣብ ሓራ መሬት ኣለና ዝብሉ ዕጡቋት ትግራይ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚኣብሄር በየነ ወደን ጥሩ ግን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተዘርግሐ ዝሓለፈ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ እዩ ገሊጹ። እቶም ንሱ ዝመርሖም ዕጡቓት ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ዓፋር ወፂኦም ናብ ከባብታት ትግራይ ብምእታዎም ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ዓፋር ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣኹል ሓበሬታ የብለየን ክብል እውን ተዛሪቡሎ። መዓሲኹም ናብ ትግራይ ኣትኹ ንዝብል ሕቶ ግን ጀነራል ገብረ እግዚኣብሄር መልሲ ክህብ ፍቃደኛ ኣይኮነን። እዚ ወተሃደራዊ መስጢር እዩ ብምባል ዝተኣተውሉ ከባብታት ምግላፅ ብወተሃደራዊ መንፅር ግቡእ ከም ዘይኮነ ተዛሪቡሎ። እቲ ግጭት ዘስዕቦ ክሳራ ናይ ተጋሩ ክሳራ ብምዃኑ ብምልካት ዜና ዓወት ክነግር ፍቓደኛ ከም ዘይኮና ንፍለጡለይ ኢሉሎ። ንገዛ ርእሶም ኣብ ሓራ መሬት ከም ዘለዉ ዝገልፁ ሓይልታት ስለምንታይ ኣብ ክንዲ ኣብ ትግራይ ኣብ ዓፋር ኮይኖም ይቃለሱ ከም ዘለዉ ንዝቀረበሉ ሕቶ ካብ መጀመሩኡ ንሕና ኣብ ትግራይ ውግእ ንምክያድ ብትልሚ የብልናን። ምክንያቱ ንሕና ዝወፃና ኣብ ትግራይ መንበረ ስኢኖምና ኣብ ትግራይ ተዛሪብና ክሰምዐና ዝኽእል ሰብ ስኢና ምዝራብ ሓጢኣት ኮይኑ ምዝራብ ድማ ምስዳድ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ጨኒቕና ኢና ወፂና እምበር ንዋግኦ ፀላኢ ወይ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ዝብል ምላሽ ይብሎ።
ኩራ ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ፔን ኤርትራ ዝምልከት ምስ ዳይረክተር ናይ ፔን ኤርትራ ዝኾነ ኣቶ ዓወት ፍሳሄ ቃል ምሕተት ዝገበር ናይ ቀዳማይ ክፋሉ ኣቕሪብና ነርና። ፔን ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ብዝነብሩ ጋዜጠኛታትን ፀሓፍትን ዝተመስረተ ኮይኑ ነቶም ብምክንያት ጋዜጠኛታት ብምዃኖም ዝእሰሩን ዝስደዱን ዝጣበቕ ማሕበር እዩ። ንሱ እቲ ማሕበር ማለት እዩ ኣባል ናይቲ ፔን ኢንተርናሽናል ዝበሃል ማሕበር እውን እዩ። ኣብ በቢዓመቱ ዝገብሮ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ድማ ሎሚ ዓመት ንጋዜጠኛ ሬድዮ ኤረና ዝኾነ ንቢንያም ስምዖን ሸሊሞ ከም ዘሎን ቅድሚ ሕጂ ዝተፈላለዩ ፀሓፍቲ ንበዓል ሳልሕ ቃዲ፣ ንሙዚቀኛ ኣብራር ዑስማን ካልኦትን በቢዓመቱ ሸሊሙ ነይሩ። ናይ ሎሚ ዓመት ንጋዜጠኛ ሬድዮ ኤረና ቢንያም ስምዖን ከም ዝኾነ ኣብዚ ሓለፈ ተገሊጹ ነይሩ። ንጥፈታት ናይቲ ማሕበር እውን ኣብ ሙሉእ ዓመት ዝገብሮም ገሊፅልና ነይሩ ኣቶ ዓወት ፍሳሄ። ሎም ድማ ናይ ብዛዕባ እቲ ማሕበር ዝምልከት ናይ መወዳእታን ቃለ ምሕትት ሒዝና ኣለና ናብኡ ከብለኩም።
እቲ ንጥፈታት ከምቲ ብላዕሊ ላዕሊ ንሪኦ ኣይኮነን ማለት እዩ፣ በዚ ተብርሆ ዘለካ መሰረት ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ እዚ ናይ ኤርትራውያን ምትእኽኻብ ብዙሕ ኣይቅፅልን እዩ ፍፋሕ እዩ ዝብል ካብ ብዙሓት ነገራት ይስማዕ ሰባት ይስማዕ እዩ ብተግባር እውን ዝረአ እዩ። ፔን ኤርትራ ግን ንልዕሊ 10 ዓመት ይውሓድ ይብዛሕ ብንጥፈት ተዓይ ዘላ ሓንቲ ማሕበርያ ክትበሃል ትኽእል እያ። እንታይ እቲ ምስጢር ናታትኩም ናይቶም ኣባላት ተወፋይነት ድዩ ወይስ ካልእ ደገፈ ስለ ዘሎ እዩ ብናይ ወፃኢ ብፔን ኢንተርናሽናል ብዓብዪ ማለት እየ? እንታይ እቲ ምስጢር ማለሲ ከምዚ ንነዊሕ እዋን ቀፂላ ሽማ እውን ብዝተፈላለየ መገዲ እንዳ ዓብየ ዝኸይድ ዘሎ ማሕበር እዩ ሞ እንታይ እቲ ምስጢር?
እታ ምስጢር ብጣዕሚ ቀላለ ክሳኻ እንታይ መስለካ ካብቶም ነዚ ፔን ኤርትራ ዝመሰረቱ ኣባላት ጀመርዎ ዘበገስዎ ዝሓሰብዎ ኣካላትን ጉዱሳት ፀሓፍትን ጋዜጠኛታትን ዝጀመረ ትግሃት እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። እሶም ተጊሆም ብዘይ ትፅቢት ብዘይዋላ ሓደ ኢንሰንቲቭስ እዮም ጀሚሮም። ሕጂ እዞም ዘቐፅሎ ዘለና ከዓ ነቲ ዝነበረ ተቕንዕና ዝተበገሰ ማሕበር ተቕንዕና ክንመርሖ ካብ ዝብል ባህዚ ኢና ንከይድ። ስለዚ ሓደ ዝኾነ እዚ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ኣሎ ኢለ ኣይኣምን እኒ ኣብቲ ፔን ኤርትራ ማለስ ተወፊኻ ቲፔን ክገብረልካ ፔን ከርባሓካ ገለ ዝኾነ ትፅቢት የለን ኣብቲ ትዕሽሙ። ኢንፋክት ነቲ ፔን ከምታ ነስኻ ከምታ ክትከናኸና ዘለካ ናይ ሂወትካ ክፍታል ሓሲብካ እቲ ዕላሙ ዓብ ስለ ዝኾነ ማለት ናይ ፖለቲካ ማሕበር ኣይኮነን ናይ ምሽማው ገለ ናይ ምርባሕ ገለ ክትሻሙ ዝኾነ ኮሚኢታት ታሽሙ የለን ማለት ትህቦ እዩ ተንሲ ኣካልካ እቲ መንፈስካ ነቲ ዕላማ እንድሕር ወፊኻዮ እዚ ክኸውን ይኽእል ኢለ ሓሲገ ትምስጢር ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ደገ ደገፋ ኣሎ ድዩ ንዝበልካዮ እዚ ደገፍ የለን ማለት ተን ኤርትራ ዓመታዊ ይውሓድ ብዛሕ ትፔን ኢንተርናሽናል ከም ኣባል ንተን ኢንተርናሽናልስ ንሕና ንኸፍል ኢና ኣባል ንምዃን ዝዋፃእ ኣባላት ሲ ዓመታዊ ብዙሕ ዘይክኾኑ ክእል ግን ነዋፅ ኢና እዚ ካብዚ ዘዋፃእናዮ ነቲ ንተን ኢንተርናሽናል ዝኽፈል ዓመታዊ ድዩ ባዕልና ኢና ንኸፍል ይትረፍ።
ስለዚ ኣባላት ብዘዋፅዎ ክፍሊት እቲ ዝንቀሳቀሱ ማለት እዩ ኣብ ርእሲ እውን ፔን ኢንተርናሽናል እውን ፔን ኤርትራ ይኸፍል ማለት እዩ ከትብለን ዘለካ
እወ ዓመታዊ ፔን ኤርትራ ንፔን ኢንተርናሽናል ዝኸፍሎ ናይ መንበርስቲ ኣሎ ማለት ናይ መንበርስቲ ይኸፍል ፔን ኤርትራ ንባዕሉ ካብ ኣባላቱ ዝተወሰነ መጠን ይቕበል እዩ ማለት ዓመታዊ ንኸፍሎ ኣሎ ነቲ ማሕበር ንኸፍሎ ኣሎ እዚ ፋንቲ ካብ ሓገዝ ንረኽባ ዝጠቕሰልካ እንተኮይነ እዛ ናይ ዓመታዊ ንገብራ ኣኸባ እያ ንሳ ፔነር ወይ እዩ ዘተሓባብራ ካብታ ታእቲ ምስ ሓለፍካ ኣይኮነት ዋላ ነቲ ኦፐሬሽናል ኮስት ገለ ካብ ጅባና ኢና ንገብሮ ካባና ማለት እዩ ካብ ውልቀ ሰባት ካብኡ ዝሓልፍ ኣይኮነን ናይ ትራቨልስ ንሕሪ ዘድሉ ኮይኑ ገለ ዝሽፍነልና ከማ ንብልናን ማለት እዩ ባዕልና እቲ ዕላማ እዩ እቲ ዕላማ በፊኡ ዘስራሓካ ዘንቀሳቀሰካ ካብ ምኳን ዝተላዕለ እምበር እዚ ዝኮነ ናይ ወፃኢ ድጎማ ሃልይዎ ወይ ረብሓታት ሃልይዎ ዝግበር ኣይኮኑ ናይ ተወፋይነት እያ።
ስለዚ ብተወፋይነት እቲ ዝግበር ኩሉ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ብዙሕ ግዜ ዝሪኦ ብቲ ኣኼባ ዝመፁ ብቲ ዓመታዊ ማለት እዩ ውሕዳት እዮም ብቁፅሪ ተደጋገምቲ እውን እዮም መስለኒ ማለት ፀሓፍቲ ንነፃነት ወይ ሓርነት ናይ ምዝራብ ዝቃለሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ጋዜጠኛታት ክኾኑ ክእሉ ፀሓፍቲ ክኾኑ ክእሉ ካልኦትን ነጠፍቲ ኣለዉ ሞ ስፍሓት ናይቲ ተሳታፍነት ከመይ ዝመስል ንኩሉ ክፉት ድዩ ብዙሕ ግዜ ዝሓቶ ሕተ እዩ ግን ምናልባት ዝያዳ መብርሂ ነቶም ብዛዕባ ፔን ኤርትራ ናይ ዝተወሰኑ ሰባት እዩ ኣብ ዝተወሰነ ከባቢ ዘለዉ ማለት ኣብቲ ጂኦግራፊካል ክሳይ ማለት ኣብ ኣውሮጳ ንዕኦም ጥራይ ዝምልከት እዩ ዝብል ቁርብቲሒንታ ክህሉ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እሞ ከመይ ትባብ ናይቲ ክሳይ ንኩሉ ርሑቅ ድዩ እስኪ ብዛዕባ እዚ ኣሕፅር ኣቢልካ ግለፀለ
ድሕሪ ዝበልካ ንኩሉ ርሑ እዩ ትብል ንኩሉ ርሑ እዩ ስለምንታይዮም ካብ ንኣብነት ኤውሮጳ ንም ዝበዝሑ ብዙሕ ግዜ ዝረኣዩ ስለምንታይዮም ካብ ኤውሮጳ ዝበዝሑ ክልካ ሓደ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዘለዉ ፀሓፍን ጋዜጠኛታትን ዝበዝሑ ምኳኖም እዩ ብዙሓት ሃገራት ዘሓቆፈ ስለ ዝኮነት ኤውሮጳ ብዙሓት ሰባት ክህሉ ባህርያዊ ኮይኑ ትረክቦ ካልኣይ ካብ ኤውሮጳ ብዙሕ ግዜ ብሰንኪ ዓቅሚ ናይቲ ባጀት እኩል ዘይምኳን እቲ ዝምረፃ ሃገራት ካብ ኤውሮጳ እየን ዝኮና ሕጂ ካብ ኤውሮጳ ናብ ኤውሮጳ ዝህሉ ወፃኢታት ናይ ትኬት ናይ ፍላይትስ ናይ ገለ ብተዛማዲ ድሓን ስለ ዝኮነ ብቀሊሉ ኣፎርድ ንገብሮ ኢና ማለት እዩ። ብዛዕባ ካብ ካልኦት ሃገራት ይመፅ ድዮም ንዝብል ግን ኣብነት ናይ ዓሚ ዓዚፋ ስኮንካ ካብ ኣሜሪካ ጥራሕ እቲ ሓያሎ ኣባላት ነይሮምና ሕጂ ካናዳ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ዝረሓቀ ብብዙሕ ታእሽ ምስሊ እዚ ጠለባቱ ብዙሕ ዝኮነ እሱ እዩ ግን
ንሕና ካ ኣለና ዝረሓቅና እምበር ቀፅል
ሕጂ ኣባል ግበውን በዘጋጣሚ ዕድመካ ሽዑ ንዓመታት ብዛዕባ ረሓቀት ዛረብ
ኣራይ ስለዚ ንኩሉ ብሓፈሻሲ ናይ ክሳይ ተዘይኮይኑ ናይ ባጀት ናይቲ ኣክሰሰቢሊቲ ተዘይኮይኑስ ንኩሉ ክፉት ኢካ ትብለኒ ዘለካ ሞ ከመይ እዩ ሰባት ግን ኣባላት ኮይኖም ብንጥፈት ክዋስእሉ ዝኽእሉ መገድታት ሓብረን ሞ ክንዛዝብ
ከን ኤርትራ እዚ ዌብሳይት ኣላቶ ኣብታ ፔጅ ንስታ ሬጅስተር ክገብር ወይ ንኣባል ክኸውን ዝደሊ ናይ ሬጅስትሬሽን ፎርም ኣላ ኣብታ ሬጅስትሬሽን ፎርም ኣፊ ዝተወሰና ሕቶታት ኣለዋ ይምልስ እቲ ኤግዚኪቲቭ ኮሚቴ ዝበሃል ኣሎ ነቲ ዝቀረበ ጠለብ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ርእዩ መልሲ ይህብ። ኣብ ገለ እዋን ኣብቲ ፎርም ገለ ፀገም ኣጋጢሙ ነይሩ ዝተወሰነ እዋን ቀልጢፍና ዘይመለስናሎም ነይሮም እዚ ኣድረስ ጌረያ ቅድሚ ሕጂ መሊሰላ ኣፈለጥ እየ እዚኣ ግን ተፈቲሓ ስለዝኮነት ዝኮነ ሰብ ኣፕላይ ክገብሩ ክእል እዩ መልሲ ክንህብ ኢና ካብ ኣፍ ደገ ናይ ስፔን ኤርትራ ንዕኡ ይበቂ ዕነ ስራሕ እዚ ክሰርሕ ክእል የሉን ዝመፀ ከዓ ካብ ኣፍ ደገ ዝምለስ ዋላ ሓደ ሰብ የለን። እቲ ሰንተር ወይ ድማ እቲ ስፔን ኤርትራ ብዝተፈላለየ ዓቅምታት ክድንፍዕ ክዳብር ገለ ስለ ንደልዮ እውን ንሕና ሓቋፊ ብዝኾነ መልክዑ ክንቅበሉ ኢና ንደሊ። ስለዚ እዚ ኣጋጣሚ ተጠቂሚ ኣባላትን ኤርትራ ክኾኑ ንዝደልዩ ሰባት እቲ ኣፍደግ ክፉት እዩ ዘሎ ኣብታ ዌብሳይት ኣቲኻ ሬጅስተር ምግባር እያ።
ናይ መወዳእታ ሕቶ ካብዚ ወፃኢ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ እንዲቲ ቀንዲ ነጥቢ ናይቲ መበገሲ ናይ ኩሉ ትገብሮ ዘለኹም ንጥፈታት ኣብ ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብርዱእ ምክንያት ከም ንፈልጦ ከም ድላይካ ክትዛረባ ይትኸልና ክትፅሕፋ ይትኽእልኒ ኢኻ። ኣብ ወፃኢ ግን ከመይ ዝርድኦ ብሓፈሻ ብፍላይቲ ኣብ ፅሕፈት እንታይ ካ ትርኢ ገለ ምስ ዛረብ ስኻበይ ዘለካ ኢኻ ከምዚ ኢኻ እናተባህለ እቲ ሰብ ብነፃነት ሓሳቡ ንከይገልፅ ዝግበር ምግታእ ወይ ከዓ ምኩላፍ ትርኢ ካብ ገሊኡ እቲ ርዲኢት ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ፀሓፍቲ ከመይ ዝመስል ብነፃነት ሓሳብ ካብ ምግላፅ ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ጥቕልል ብዝበለ ኣረዳእ ንሞ ክንውድእ
እዎ ናፅነት ምግላፅ ሓሳባት እቲ ሓደ መጀመርታ ነቲ ናፅነት ምርዳእ እንዲፈልየካ ብዛዕባ ናፅነት ምግላፅ ሓሳባት ክትዛረብቲ ኮይንካ ሕጂ ሓላፍነታዊ ዲኻ ይኮንካ ናዚ ገዳሲ እዩ። ንኣብነት ከም ድላይ ክብል የፍለ ዝበልካ ጥራሕ ክትዕኑ ንድሕሪ ኮይንካ ምስ ናፅነት እውን ዝሕሰብ ኣይኮነን። ኣግባብ ብዘለዎ መንገዲ ብምጉት ብፅበብ ብዓቕሚ ብኣንደርስታንዲንግ ክግበር ዝኽእል እንተኮይኑ እዚ ኣይባእስን። ምክንያቱ ኣብ ስምዕቡል ዓለም በዚ ጉዳይ እዚ በዚ ርእስቲ እዚ ዝሰጎመ ሃገራት እኮ ዝእንግድኦ መዓት ዝተፈላለየ ናይ ሓሳብ ዳይቨርሲቲ ክእንገድ ትርኢ ኢኻ። እዚ ሕጂ ምናልባት ገለ ክትስገር ዘለዋ ነገር ኣላ ማለት እዩ ኣባና ትብሎ ኣሎ። ሓደሓደ ግዜ እቲ ክዕንቀፅ ዘይግብኦ ክዕንቀፅ ትርኢ፣ እቲ ሓደሓደ ግዜ ከዓ እቲ ነውሪ እዚስ ክበሃሎ ትሓስብ። እዚ ኣንዓዓቢ ክኸውን ዝኽእል፣ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል፣ ኣዋራዲ ክኸውን ዝኽእል። ንሱ ከዓ ዝያዳ ንቕድሚት ክወፅእ ወይ ድማ ኣብቲ ላዕሊ ፀለል ክብል ትርኢ ኢኻ። ዓበይቲ ሓሳባት ዓበይቲ ፍልስፍናታት ዝሓዙ ናይ ምዝራብ ናይ መፅሓፍ ተኽእሎ ዘለዎ ትርኢታት ክትርኢ ከለካ ከዓ ንሱ ክዳሃል ንድሕሪት ናይ ምጅጃው ዝመስል ነገራት ትዕዘብ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብሓፈሻ ናፅነት ማለት ሪስፖንስብሊቲ ከዓ ንስኡ ተሓዊሱ ክረኣይ ዘለዎ ይመስለኒ።
ሕራይ ፅቡቅ ይቀኒለይ ኣቶ ዓወት ፍሳሀየ ዳይረክተር ፔን ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ንጥፈታት ፔን ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝተዋህበ ሽልማት ምክንያት ብምግባር ኢና ዕላል ኣካይድና። ይቀኒለይ ስለ ዝሃብካ ንመብርሂ ብዛዕባ ፔን ኤርትራን ዝገብሮ ንጥፈታትን ኣብ ዝመፅእ ድማ ዓወት ምነኤልኩም
ቀኒለይ ቤነ ስለ ዝሃብካ ናዕድል ለመስግን ናባት ዘለካ ግዜ ሓፂር ክኸውን ስለ ዝኽእል በዚ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ገለ ሓበሬታ ሂደር ክኸውን ተስፋ ገብር። እንተኾነ ግን ካብኡ ዝበዝሕን ካብኡ ክንድኡ ዝኸውንን ንጥፈታት ነካይድ ምዃንና ከዓ ነግረ መንገዲ ኣስሚሮ ኣሉ ክሓልፍ ደሊ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ።
ራስናትና ኣብ ናይ መወዳእታት ሕዝቶና በፂሕና ኣለና። ኢብራሂም ዓሊ ዘዳለዎ ብዛዕባ ስደተኛታትን ምስ ኤኣይ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝተሓሓዝ ኩነታትን እዩ ናብኡ ከብለኩም።
ዳርጋ 2,000 ዝኾና ኣውስትራልያውያን ትካላት ኣብ መስርሕ ምቁፃር ሰራሕተኛታት ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይ ኤኣይ ኢልና ንፅውዖ ይጥቀማ። እዚ ድማ ስጋኣታት ተኽእሎ ኣድልዎ ወይ ኣፈላላይ ኣልዒሉኣሎ። ስራሕ ኣመልኪትኩም ቃለ ማሕትት ክትገብሩ ዕድል ረኺብኩም ኣለኹም ዲኹም? ነዚ ክትሓልፉ ምናልባት ካብቲ ናይ ቀደም ብዝተፈልየ መንገዲ ክትዳለዉ ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልኩም ዝውስኖ ሰብ ከይከውን ይኽእል እዩ። ኣብ 224 43 ካብ 100 ትካላት ኣውስትራልያ ብማእከላይ መጠን ክበሃል ዝከኣል ኣብ መስርሕ ምምልማል ሰራሕተኛታትን ኤኣይ ተጠቒመን፣ 19 ካብ 100 ድማ ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ዝቆፅራሉ ብዝለዓለ መጠን ይጥቀማሉ። ብመሰረት ፀብጻብ ዲ ኣውስትራልያን ሪስፖንሲብል ኤኣይ ሪፖርት ምጥቃም ቴክኖሎጂ ኣብ መስርሕ ምቁፃር ሰራሕተኛታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክፍፀም ይኽእል እዩ። ንድሕረ ባይታን ተመክሮን ኣመልከቲ ዝገልፁ ሲቪታት ብምፅራይ ወይ ድማ ንኣመልከቲ ብምግምጋም። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤኣይ ብመንገዲቶም ሮቦ ኢንተርቪውስ ወይ ድማ ብሮበት ዝካየዱ ቃለ ምሕታት ኣቢሉ ዝያዳ ብቐጥታ ኣብቲ መስርሕ ምምልማልን ምቁፃርን ኣመልከቲ ኣብ መዓላ ይውዕል ኣሎ። ሜልበን ዝመደበረን ሲስተር ወርክስ ዝተባህላ ማሕበራዊ ትካል እዚ ኩነታት ኣብ መወዳእታ 224 ኣጋጢምዎን ንሰን ዘመረቐአን ገለ ተምሃሮ ሓደ እተን ተምሃሮን መምሃራነንን ዘይተዳለዋሉ ኩነታት ኣጋጢምዎን ዋና ኣካያዲት እቲ ማሕበር ኤፍሪም ፊቶክ ሃንደበትዩ ኮይንና ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት 9 ምሩቓትና ቃለ መሕትት ክገብራ ሰዲድናየን ኣይሓለፋን ግን ቃለ መሕትተን ኣይሓለፋን ብኣካል ቃለ መሕትት ከም ዘይተገብረለን ድሕርና ፈሊጥና ብቪድዮ ወይ ኤኣዩ ቃለ መሕትት ተኻይዱለን ኣነ ከም ዝመስለኒ እንታይ ይገብራ ስለ ዘይፈለጠየን ዘይሓለፋ ማሕበር ሲስተር ወርክስ ንልዕሊ 10 ዓመታት ንሓደስቲ መጻእትን ስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ስራሕ ዓለም ክኣትዋ ክሕግዛ ጸኒሐን እቲ ንኤኣይ ዝምልከት ዘጋጠመን ተመክሮ ግን ንዕን ጥራይ ዘጋጠመ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ብዙሓት ደለይቲ ስራሕ ተመሳሳሊ ተመክሮ የጋጥሞም ከም ዘሎ የካፍሉ ኣለዉ
Hello.
Hi. Thank you so much for joining the interview today. I am so excited to talk to you and get to know more about you.
ብሮቦት ዝካየዱ ቃለ መሕታት ወይ ሮቦ ኢንተርቪውስ ዝበሃሉ ብመሰረቱ ሓደ ሕፁ ኣመልካቲ ኣብ ክንዲ ብሰብ ብሓደ ስርዓተ ኤኣይ ዝምዘንሎም ወይ ዝግምገምሎም ኩነታት ማለት እዩ እቶም ነቲ ስራሕ ዘመልከቱ ሕፁያት ብቪድዮ እናቐድሑ ወይ እናቐረፁ ነቶም ዝቐረቡሎም ሕቶታት ወይ መምዘኒታት ይምልሱ እሞ ድሕሪኡ ብኤኣይ ይምዘኑ ወይ ይግምገሙ ምጥቃም ኤኣይ ኣብ መስርሕ ምምልማል ሰራሕተኛታት ተኽእሎ ምቁጣብ ግዜን ገንዘብን ኣለዎ ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ይድነቕ እዩ እንተኾነ ግን እዚ ዓይነት መስርሕ ምቑፃር ሰራሕተኛታት ንስደተኛታትን መጻእትን ሓደስቲ መሰናኽላት ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብሉ ስጋኣታት ኣለዉ ፊቶክ ትገልጽ እቶም ብድሆታት ካብዚኦም ምምልማላት ወይ ቃለ ምሕታት ኤኣይ ንገለ ካብተን ኣሓትና ብልክዕ ቅድም ቀዳድም ቋንቋ እንግሊዝ ቀዳማይ ቋንቋአን ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ደረጃ ናይ ዲጂታዊ ንቕሓት እውን ክህልወን ወይ ከይህልወን ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ከቢድ ግጥም እዩ ኣብ ስርዓታት ምቑፃር ሰራሕተኛታት ብኤኣይ ግን እዚኦም ጥራይ ኣይኮነን እቶም ዘለዉ ፀገማት እዞም ስርዓታት ወይ ሲስተምስ ዝሰርሕሎም ኣገባባት ከቢድ ስግኣት ናይ ብኣልጎሪዝም ዝዳፋፍኡ ወይ ዝሳለጡ ኣድልዎታት ይፈጥሩ ክብል ሓደ ብቤት ትምህርቲ ሕጊ ዩኒቨርሲቲ ሜልበን ዝወፀ መፅናዕቲ ይሕብር ነቲ መፅናዕቲ ዝመርሓቶ ናትሊ ሺርድ ንኤስቤስ ኒውስ ከምዚ ክትብል ገሊጻ ኣብ ናተይ መፅናዕቲ ፀገም ስንክልና ዘለዎም ደለይቲ ስራሕ ክኸፍትዎም ወይ ክርእይዎም ብዛዕባ ዘይክእሉ ስርዓታት ወይ ኣሰራርሓታት ሰሚዐ ብዛዕባ ጋጋት ኣብ ታሪክ ስራሕ ኣመልከቲ ኣብቲ ዘመልከትዎ ሲቪ ተጠቒሞም ንኣመልከቲ ዘጻርዩ ወይ ዝመሚዩ ኣሰራርሓታት እውን ሰሚዐ ኣለኹ ኣብ ታሪክ ስራሕ ወይ ኤምፕሎይመንት ሂስትሪ ናይ ኣመልከቲ ጋግ ምህላው ልሙድ ዝኾነ ንፆታ ዝምልከት ዝስራሐሉ ኣገባብ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ንስድራ ቤተን ወለደንን ደቀንን ንምህላይ ካብ ስራሕ ዓለም ዝወፃሉ ግዜ ስለ ዝህሉ ኣቐዲሞም ዝወፁ ፀብጻባት እዚ ሓድሽ ኣሰራርሓ ምቑፃር ወይ ምምልማል ሰራሕተኛታት ኣንጻር መሸፈኒ ርእሲ ዝገበራ ፀገም ስንክልና ዘለዎም ውልቀ ሰባትን ደቂ ኣንስትዮን ክፈላለዩ ወይ ኣድልዎ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣመልኪቶም ነይሮም መፅናዕቲ ሽርድ እውን ኣብ ዙርያ ሞዴላት ኤኣይ ዝጥቀምሎም ኣሃዛት ወይ ዳታ ሴትን ኣልጎሪትማትን ዝህልው ፀገማት ቆላሕታ ከም ዝረኽቡ ገይሩ እዩ ብዙሓት ካብዞም ሲስተማት ወይ ኣሰራርሓታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተፈጥሩ እዮም ስለዚ እዚኦም ምስ ህዝቢ ኣውስትራልያ ክነፃፀሩ ምስ ዘይክእሉ ህዝብታት ብዝተኣከቡ ኣሃዛት ወይ ዳታ ይኾኑ ክስልጥኑ ዝተገብሩ እዞም ሲስተማት ኣብቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዘለውና ፍሉያት ዓይነት ህዝብታት ወይ ዲሞግራፊያዊ ጉጅለታት ንኣብነት ስደተኛታት መጻእቲ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኣባት ህዝብታት ወዘተ ጽቡቕ ዝሰርሑ ይኮኑን ኣንድርያስ ሌብራንት ፕሮፌሰር ኣብ ሞናሽ ዩኒቨርሲቲ እውን ኣብ ተራ ኤኣይ ኣብ ምምልማልን ምምራፅን ሰራሕተኛታት መጽናዕቲ ኣካይዱ ረብሓታት ካብዚ ቴክኖሎጂ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ብግቡእ ኣብ ተግባር እንተውዒሉ ከምኡ ዓይነት ኣሰራርሓ ወይ ሲስተም ካብ ሰብ ንላዕሊ ዝተሓተ ኣድልዎ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብል ኣብ ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ናይ ኤኣይ መሳርሒታት ይመሚይዎም ወይ ይመርፅዎም ምዃኖም እንተፈሊጦም ደቂ ኣንስትዮን ፀዓዱ ወይ ኣንግሎ ዘይኮኑ ሕፁያት ኣመልከትን ነቲ ስራሕ ከመልክቱ ዝያዳ ተኽእሉ ኣለዎም ክብል ደምዲሙ
ክልቲኦም ማለት ደቂ ኣንስትዮ ወይ ውህዳን ማሕበረሰባት ኣብ ኤኣይ ኣድልዎ የለን ዝብል ኣረኣያ ስለ ዘይብሎም ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እዚ ኣድልዎ ሰባት ካብ ዝምልምልዎ ዝሓሸ ወይ ዝተሓተ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግን ንሱ ብዛዕባ ሕፅረት ግሉፅነት ምቁፅፃርን ተኽእሎ ኣድልዎን ኣብ ውሽጢቶም ኣልጎሪትማት ዝኣትዉ ወይ ዘገልግሉ ይሸቐል። እዚኦም ኣልጎሪትማት ኤኣይ ካብ ኮርፖሬሽናት ብዝመፁ ኣሃዛት ወይ መሰልጠኒ ኣሃዛት ወይ ዳታ ሴትስ ዝምገቡ እዮም። እዞም ኣሃዛት መሰልጠኒኦም በዓሎም እውን ኣድልዎ ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ካብ ሓደ ንኣብነት ኣድልዎ ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ትካል ዝመፁ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብኤኣይ ዝካየዱ ኣገባባት ወይ ኣሰራርሓታት ምቕፃር ሰራሕተኛታት ኣድልዎ የግድሉ ድዮም ወይስ መሊሶም የጋድድዎም ርጉፅ እኳ እንተዘይኮነ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታታት ዘለዎም ኣመልከቲ ግን መምስቲ ኩነታት ዝተዓፃፀፉ ወይ ዝለምዱ ዘለዉ ይመስሉ። ስልጠና ብዛዕባ ቃለ መሕትት ብቪድዮ ሕጂ ኣካል ናይቲ ማሕበር ሲስተር ወርክስ ዝህቦ ንስራሕ ዝምልከት ዓይነት ትምህርቲ ኮይኑኣሎ። መቦቆላ ካብ ኢራን ዝኾነት ፋጥማ ዛህራ ሓዝራቲ ካብተን ኣብዚ ዝሳተፋ ዘለዋ እያ። ኣብዚ እዋን ኤኣይ ርኡይ ዝኾነ ዓብዪ ፅልዋ ኣብ ሂወትና ኣለዎ። ኩላህና ክንምሃሮ ኣለና። ንሓደስቲ ነገራት ክንለምድን ሓደስቲ ነገራት ክንምሃርን ብድሆታት ዘለው ክንቅበሎምን ከድልየና እዩ።
ኩራ ሰማዕትና መደብና ቅድሚ ዛሞ ኣርእስታት ዜና ናይ ዚ መዓልቲ ክደግመልኩም። ተጣበቕቲ ፍልስጤማውያንን ክሊማን ምስ ኣይሁዳውያን ጉጅለታት ሓቢሮም ነቲ መንግስቲ ኒው ሳውት ዌልስን ፖሊስን ንጉጅለ ኒዮናዚስት ሰልፊ ክገብሩ ንምድጋፍ ዝተወስተ ስጉምቲ ተቃዊሞም። ኣስታት 300 ገያሾ ጥዕና ኣብ ጥቓ ዶብ ታይላንድ ማሌዥያ ካብ ዝጠሓለት ጃልባ 7 ሰባት ሞይቶም ኣማዒት ድማ ጠፊኦም። ማንቸስተር ሲቲ ነታ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዝኾነት ሊቨርፑል ኣብ ሜዳ ኣብ ማንቸስተር 3 ብባዶ ስዒራታ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታትን ካልእ ትሕዝቶታትን ወዲና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንስኹም ፅናሕኩ ኣዳላዊ ዝመደብ ቤነስመረ ብሩህ መዓልቲ። ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።